Сусретання.
Dobar dan, poštovani slušalci. U oči jednog od najvećih hrišćanskih praznika, Vaskrsenja Hristovog, danas smo u svetu duhovne muzike. Gost emisije Susretanja je dirigent Vladimir Marković. Najavljujemo vaskršnji koncert u hramu Svetog Save koji će biti održan 20. aprila, dakle na Vaskrs u 20 časova. Ostanite na programu Radio Beograda 1 u ime dežurne ekipe. Pozdravlja vas Aleksandra Paladin. U današnjoj emisiji Susretanja u svetu smo duhovne muzike. Najavili smo na početku emisije, a podsjećamo vas na koncert u hramu Svetog Save, vaskršnji koncert koji će biti održan 20. aprila u 20 časova. Naš gost danas u studiju 1 Radio Beograda 1, Vladimir Marković, dirigent. Pričamo o Beogradskom kamernom horu i pričamo o onome što jeste negde beogradska horska scena. Vladimire, Beogradski kamerni hor se negde pozicionirao već kao hor koji, evo, sastavljen od profesionalaca, pretežno neguje duhovnu tradiciju. Neki tradicionalni koncerti na koje smo navikli uskršnji, gde smo slušali vaš hor, više ih nema. Pretpostavljam da je to ta materijalna situacija dovela do toga. Ali prosto jedan entuzijazam pevača, gost jučerašnje emisije Susretanja, rekao je da entuzijazam jeste nešto što nije karakteristika profesionalaca. Ali pretpostavljam da zaista ipak na toj dozi entuzijazma, ljubavi prema muzici, ljubavi prema tradiciji, horskom pevanju, zasniva se i delovanje vašeg ansambla. Svi članovi vašeg hora jesu članovi nekih drugih profesionalnih ansambala, ali u svom ovom vremenu odvojiti vreme za rad u još jednom ansamblu jeste nešto što zahteva upravo ljubav prema pevanju.
Sigurno. Prvo mislim da ova konstatacija u vezi sa profesionalcima prilično rigidna i ne bi mogla, mislim, da se generalizuje, jer ne smemo da zaboravimo da su ti profesionalci na tim pozicijama, odnosno da su toliko cenjeni baš zbog toga što njihov kompletan izraz i doprinos muzici podrazumeva veliku profesionalnost i naravno veliku ljubav. To teško da može da ne funkcioniše u muzici. Onda pričamo, onda bi pre mogli govorimo o zanatlijama i muzikantima, kako mi volimo da kažemo.
Da.
A ja mislim da su članovi Beogradskog kamernog hora, pre svega veliki muzikanti i veliki profesionalci. E, to je kad pričamo o tome. Što se tiče naših vaskršnjih koncerta, meni jako žao da kažem da je ove godine trebalo da držimo 15. vaskršnji koncert.
Ali ga nema.
Eto. Poslednjih 15 godina najverovatnije ga neće biti, jer mi do sada nismo uspeli da obezbedimo minimum sredstava koji je potreban da taj koncert realizujemo. Ja se na ovaj način izvinjam našoj publici koja, evo, 15 godina ispunjava ili sabornu crkvu ili svečanu salu Skupštine grada u tako velikom, velikom broju, i ti naši koncerti su jako, postoji deo važne tradicije horskog, odnosno obeležavanje Vaskrsa. Mi smo u stvari prvi ensambl koji je posle dugo vremena napravio koncert baš povodom Vaskrsa. To je počelo jako davno, eto, o tome ima 15 godina, ali nadamo se da će ove teškoće proći, da ćemo na neki način moći to da nastavimo. To je nama jako dragoceno, znate šta, i mislim da je osim toga prilično važno imati nešto što se zove tradicionalan vaskršnji koncert. Ako smo mi već počeli sa tom praksom, bilo bi lepo da nam bude omogućeno da sa tom praksom nastavimo.
Pogotovo što ona traje 15 godina, ne samo godina. Par. Članovi Beogradskog kamernog hora, rekli smo već, vrsni profesionalci, vi ste imali tu mogućnost da praveći svoj horski ansambl odaberete pevače. Kako ste ih birali?
To su važna dva kriterijuma. Uz naravno profesionalnost, uz taj kvalitet koji bi trebalo da se podrazumeva, treba izbalansirati boje pojedinačnih glasova, i ono što je jako važno, to je potrebna jedna strahovito velika pozitivna energija. Mi i po tom kriterijumu biramo ljude koji imaju jednostavno pozitivan stav, jer ovde u horu od 20 ljudi svaki pojedinac i svaki pogled je toliko važan da dođemo do onih rezultata do kojih uspemo da dolazimo.
Koliko vam je proba potrebno da spremite jedan koncert? Pretpostavljam ne mnogo, s obzirom da su u pitanju profesionalci, da se program brzo iščitava i da se zapravo, pretpostavljam, probama radi samo na toj zajedničkoj jednoj zvučnoj boji.
Da, mi programe spremamo prilično brzo. Spremali bismo ih i brže kad bismo bili u situaciji da možemo kontinuirano da radimo. Upravo ja ovo podvlačim namerno, jer nam je naša velika želja da imamo kontinuirani rad koji bi nam omogućio pre svega da manje se vremena provodi u igravanju ansambla, a s druge strane, jer bi ansambl bio naravno uigran, a sa druge strane mogli bismo da jednostavno ostvarujemo veći broj programa, ali to je već deo kulturne politike. Mi se sve nadamo da će to da se promeni, da će značaj muzike, umetničke muzike kod nas da poraste i da će, recimo, izvođenje muzike za koje je potreban kamerni ansambl ovakvog kvaliteta biti jednostavno postati deo repertoara nekih važnih orkestara u Beogradu.
Gost emisije Susretanja Vladimir Marković, dirigent Beogradskog kamernog hora. Pomenuli smo ga danas i u ulozi glavnog urednika Vaskršnjeg koncerta u Hramu Svetog Save koji će biti održan na dan Vaskrsa 20. aprila. Vladimire, ali ono što je lepo, odmah posle Vaskrsa pakujete koferi sa vašim horom, idete u inostranstvo, očekuje vas jedan lep koncert u Brnu.
Da, jako je veliko zadovoljstvo imati koncert na jednom prestižnom međunarodnom festivalu kao što je Uskršnji festival u Brnu. I moram da kažem da je ovo prvi put da, na, da će na Uskršnjem festivalu u Brnu biti izvedena pravoslavna duhovna muzika, a naš na programu naše koncerte biće isključivo dela srpske duhovne muzike.
Koji program ste izabrali za ovaj nastup?
Na ovom koncertu koji će, to sam zaboravio da kažem, važan detalj, biti održan u katedrali Svetog Petra i Pavla koja dominira Brnom, jedan prelep prostor. Mi ćemo izvoditi isključivo duhovnu muziku srpskih autora. Na programu će biti znači Oče naš Gvanskog, zatim iz Svete Gore psalm 135 koji smo malo eto, priredili za hor, Mokrajanc liturgija, Kornelije Stanković iz Oktovića će biti izveden, izvešćemo drugi glas, Stevan Hristi, Svjati Bože, Kosta Manojlović, Tebe pojem, Iodragova Darica, Ihtenija, Velika Ihtenija i Tijelo Hristovo, zatim delo Vojislava Simića, Vladimira Savljevića i Georgije Maksimovića.
Program koji je svakako interesantan, ono što je karakteristično za Beogradski kamerni hor, da je uvek na scenu doneo onaj repertoar koji nemamo prilike često da slušamo, što je negde i prava lepota. Negde smo u jednom trenutku, kada je bar ta duhovna scena kod nas u pitanju, došli u situaciju da svi horski ansambli pevaju sličan repertoar. To se nije desilo sa Beogradskim kamernim horom.
Pa mi smo se stvarno bavili tim nekim istraživanjem onoga, onih bisera koji još nisu stigli toliko da uđu u neku pevačku praksu kako kod nas, tako i kad se radi o ovim kompozitorima iz recimo Rusije, Bugarske i tako dalje i tako dalje. Naše veliko zadovoljstvo to je uvek nailazilo na jako dobar prijem kod naše publike, tako da mislim da smo mi recimo, naš favorit u programu je postao Česnokov. Mi vrlo veliki broj njegovih kompozicija koje nisu inače u repertoaru horova, mi izvodimo. I to su zaista biseri, evo ovom prilikom moram to prvi put da kažem da je lepota duhovnih kompozicija Česnokova jedna od najlepših na u celom kompozitorskom opusu svih kompozitora koji se bavili pravoslavnom duhovnom muzikom.
Izbor ovakve muzike deo je dakle velikog istraživačkog rada kako vas kao dirigenta, tako pretpostavljam i nekih sugestija koje ste dobili od članova hora. Članovi hora jesu članovi hora RTS-a.
I članovi hora opere.
Pevači koji imaju dugogodišnje horsko iskustvo. Koliko vama sama ta činjenica pomaže prosto u formiranju i programa i uopšte u razmišljanju oko nekog mogućeg repertoara?
Da, ja moram da kažem da ja u tim situacijama razmišljam i kao čovjek koji je dugo godina proveo u tom istom ansamblu. Osim toga, imam posao sa kamernim horom. Znači, to je 20 vrsnih pevača. Mislim, po mojoj oceni da je to najbolje što Beograd ima i oni su jednostavno, znam sa koliko želje i volje su ušli u celu ovu priču koja se zove Beogradski kamerni hor. Ali isto tako znam da je to 20 ljudi i da program koji je pisan za 60, 80, 100 ljudi je jako teško izvesti u ovako malom sastavu. Mi naravno hrabro izvodimo i takve vrste numera, ali onda se tu vrše raznorazne prilagođenje, dinamička pogotovo. Interpretativno mislim da tu nema nikakvih problema za moje genijalce, tako da je tu uvek rezultat, čini mi se da je jako dobar.
Može se reći da u ovom vremenu, kada govorimo o nekom teškom vremenu za kulturu, ideja da se napravi jedan hor koji ipak deluje profesionalno, dakle nije sastavljen od profesionalaca i trudite se da zapravo članovi hora za svoje nastupe dobiju i materijalnu nadoknadu, jer jeste suština negde kada neko odvoji još neko svoje slobodno vreme da ipak ima i neko zadovoljstvo svog tipa. Čini se da je ta ideja negde možda onako nadrealno u ovom vremenu kada govorimo da nema dovoljno novca. Kako se borite, eto tako da kažem, upravo sa ovom situacijom?
Pa moram da kažem da je situacija postaje sve teža. Sve teža, žao mi što je tako, jer mislim da bi svaka država koja ima jedan ovakav kamerni ansambl, a mislim da je to jedan vrhunski kamerni ansambl, kao što su, ne znam, gudači Svetog Đorđa u kamernoj muzici i tako dalje, trebalo da malo posveti neku pažnju. Bilo bi jako dobro kad bismo mi, recimo, imali određenu svotu da napravimo sezonu. Mi međutim dobijamo za jedan ili dva projekta godišnje sredstava. Normalno tražimo privatne mecene kojih je sve manje. Na kraju se to svede na pomoć naših prijatelja koje zloupotrebljavamo tom prilikom. Eto, borba je velika i bojim se da će biti sve teže na ovaj način funkcionisati.
Mi smo danas u etu duhovne muzike, zahvaljujući našem gostu Vladimiru Markoviću, slušamo duhovnu muziku u izvođenju Beogradskog kamernog hora. Danas smo u svetu duhovne muzike, zahvaljujući našem gostu, Vladimir Marković, dirigent Beogradskog kamernog hora, ali danas i u funkciji glavnog urednika Vaskršnjeg koncerta u hramu Svetog Save, koji će biti održan 20. aprila u 20 časova. Vladimire, evo, bližimo se polako kraju ovog našeg razgovora. Beogradski kamerni hor slušaće publika u Brnu. Ima li nekih naznaka, ideja, dogovora da Beogradski kamerni hor čuje i publika u Beogradu ili prosto u nekom gradu u našoj zemlji?
Da, mi ćemo sigurno napraviti jedan koncert koji je posvećen žrtvama Prvog svjetskog rata, jer smo deo sredstava za taj koncert dobili od Ministarstva za kulturu. Ja se ovom prilikom zahvaljujem na razumevanju. Ali još uvijek nismo odustali od našeg 15. vaskršnjeg koncerta i potrudit ćemo se da to bude makar u ovih sljedećih mjesec dana realizovano. To nama možda znači više nego drugima, ali jednostavno daćemo sve da to uradimo. Osim toga, planiramo sa kraljevskim gudačima Svetog Đorđa jedan koncert duhovne muzike. O tome ne bih voleo mnogo da pričam. Kad dođe vreme za to, mi ćemo se potruditi naravno da ga najavimo. I tako, naši planovi su prilično velike. Šta će toga biti realizovano malo, zavisi od nas. Ali u svakom slučaju mi smo spremni za izazove.
Ove godine Mokranjac, koliko će na repertuaru biti Mokranjčeve muzike?
Da, mi smo već na nekoliko koncerta stavili Mokranjčeva dela. U Brnu će biti izvedena liturgija. Naravno da bi Mokranjčeva dela trebalo da budu sastavni deo i važan deo vaskršnjeg koncerta koji pripremamo, a takođe i na ovom koncertu koji će biti pomen žrtvama Prvog svjetskog rata, bit će izvedena i liturgija i opelo. I mi ćemo na taj način dati svoj doprinos obeležavanju stogodišnjice njegove smrti.
Vladimire, hvala što ste odvojili svoje vreme, što ste bili gosti emisije Susretanja, što ste nam doneli ovu prelepu muziku da možemo zvukom duhovne tradicije da obojimo današnju emisiju Susretanja koju, evo kao što smo na početku rekli, radimo u oči jednog od najvećih hrišćanskih praznika Vaskrsenja Hristovog. Hvala što ste došli.
susretanja. Susretanja.
Eko. Pijanista Kemal Gekić na Kolarcu. Nedelja, 27. april, 20 sati.
Eko.
Susretanja. Susretanja.
Interesantne muzičke teme vezane su za prošli vikend, a jednu od tih priča donosi nam i naš saradnik Dušan Marković.
U okviru ciklusa Kolarčev podijum kamerne muzike, 13. aprila u velikoj sali Kolarčeve zadužbine, publici se predstavio klavirski duo koji čine Jovana Nikolić i Lidija Pavlović. Jovana Nikolić je diplomirala na FMU u Beogradu 2004. godine u klasi profesorke Nevene Popović. Usavršavala se na Hochschule für Musik u Karlsruheu kod profesora Mihaela Udea i Markusa Štangija. Dobitnica je mnogobrojnih nagrada na nacionalnim i internacionalnim takmičenjima za solo i kamernu muziku. Pohađala je kurseve kod eminentnih svetskih pedagoga. Trenutno živi i radi u Hamburgu. Lidija Pavlović je sa 5 godina počela da svira klavir u školi Josip Slavenski. Diplomirala je na FMU u Beogradu u klasi profesora Ninoslava Živkovića. Od 2008. godine svoje dalje usavršavanje nastavlja u Nemačkoj, također na muzičkoj akademiji u Karlsruheu u klasi profesora kod kojih je studirala Jovana Nikolić. Šire muzičko obrazovanje stekla je na majstorskim kursevima Aleksandra Mađara, Eduarda Huberta, Paula Gulda i Arba Waldme. Dobitnica je velikog broja nagrada na pijanističkim takmičenjima. Kao solista i kamerni muzičar koncertira u brojnim evropskim zemljama i u Brazilu. Koncert je počeo Brahmsovom sonatom za dva klavira opus 34b, koja je zapravo transkripcija poznatog autorovog kvinteta u F-molu. Izvođenje je bilo pažljivo stilski profilisano. Antagonizam stavova podcrtan je izvanrednom artikulacijom, fraziranjem i odnosima tempa. Ekspanzivnu formu finala pijaniskinje su dočarale velikim dinamičkim dijapazonom i odgovarajućim emotivnim angažmanom. U još jednoj transkripciji Ravelovog valcera, u originalu komponovanog kao koreografska poema za orkestar, pijaniskinje su adekvatno izrazile dihotomiju impresionističkih i ekspresionističkih prosedea Ravelove muzičke poetike. Usaglašenim virtuoznim pasažima i glisandima, promišljanom pedalizacijom i raznovrsnošću tembra, u potpunosti odgovoreno zahtevima dela. Tempovnim rubatima postignute čini nam se osnovna Ravelova zamisao, transgresija forme i sadržaja jednog plesa. Publika je burnim aplauzom pozdravila naše pijanistkinje, koje su zatim na bis izvele razigranu kompoziciju Los Muñecos, kubanskog kompozitora Ignacija Cervantesa. Ovim mladim, uspešnim i već afirmisanim umetnicama možemo samo da poželimo uspeh u nastavku karijere, a publici da ih češće sluša u našim koncertnim salama. Posle koncerta razgovarali smo sa Jovanom Nikolić i Lidijom Pavlović i evo šta su rekle.
Kako je došlo do vaše saradnje i koliko dugo zajedno svirate?
Nas dve dugo sviramo, jako dugo. Zapravo od nekih 11 godina, da. Naše mame su zapravo i zajedno studirale na Novosadskoj muzičkoj akademiji, a počeli smo da sviramo u muzičkoj školi Josip Slavenski, četvororučno klavir. Potom smo se sreli u Karlsruhe na master studijama i tamo smo, može se reći, uformili duo i evo, saradnja traje i do danas.
Da li je kamerno muziciranje vaše konačno opredeljenje ili razmišljate i o solističkim nastupima?
Nekako od kad smo stvari došli u Nemačku, onda smo se nekako više okrenule kamernoj muzici, s obzirom da smo u Beogradu više svirale solo. Međutim, nastupamo i Lidija i ja nastupamo u različitim sastavima i kao klavirski duo i Lidija također ima jedan klavirski trio. Ja isto nastupam u duo sa violinom, sa čelom. Tako da paralelno sviramo i solistički, kao i nastupamo kao i kamerni muzičar.
Planirate li buduće koncerte?
Da, obavezno, ne samo koncerte, nego planiramo da idemo i na takmičenja i svakako da nastupamo kako u Srbiji, u Nemačkoj, a i pretpostavljam i nadam se i u nekim drugim zemljama.
Naše slušaoce bi verovatno interesovalo kako ste odabrale program. Da li su, uslovno rečeno, romantičar Brahms i impresionista Ravel izbor po srodnosti, odnosno rezultat usaglašavanja vaših senzibiliteta, ili je u pitanju bio neki drugi kriterijum?
Pa može se probobitno šaljivo odgovoriti. Mi smo zapravo krenule od ideje Ravela. To smo pripremale za Jovanin završni ispit kamerne muzike u Karlsruhe i to pre 4 godine. A Brahms je došao zapravo kao jednostavna ideja iz, može se reći, iz strasti i velike ljubavi. Brahms je naš veoma, veoma omiljen kompozitor. Ja sam dobila i stipendiju Brahmsove kuće u Baden-Badenu i provela u tamošnjem studiju nemalo mjesec dana. I svirala sam zapravo ovu sonatu u formi kvinteta. To je negde bila intuitivna odluka, a potom smo shvatile da se zapravo njih dvojica kao kompozitori vrlo lepo uklapaju i mislili smo da je odlična kombinacija za ovaj koncert.
Ne možemo da izbegnemo pitanje, šta za vas znači nastup na Kolarcu? Joana?
Pa moram iskreno da kažem, nastupala sam u različitim salama i puno zemalja. Za mene Kolarac omiljena sala i uvek joj se rado vraćam. Čak i naš profesor Mihajl Ude rekao da je Kolarac sala sa najlepšom akustikom i možda najlepšom atmosferom, sad ali to malo i subjektivno.
I dušom.
I dušom, ali zaista Kolarac ima divnu publiku, divne ljude i mislim da i Lidija i ja stvarno, da nam je svaki put veliko zadovoljstvo da nastupamo na Kolarcu.
Veliko uživanje i veliki emotivni događaj također za nas. Evo, ja sam imala koncert u oktobru prošle godine sa pomenutim triom i to je posle 5 godina studija u Nemačkoj bio moj prvi nastup, tako reći povratak u Beograd, i to je bilo jedno veoma emotivno i veoma posebno, zaista, zaista posebno iskustvo.
Poštovani slušalci, to je bilo sve što smo vam pripremili za današnje izdanje emisije Susretanja. U ime dežurne ekipe pozdravljam vas, Aleksandra Paladinu.